Gepli ýer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 2021-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Saglygy saklaýş we Derman sanagaty ministrligi Orsiýadan koronawirusa garşy Sputnik V wagtynasyny hasap aldy we degişli şahadatnama berdi. Bu arada resmi maglumatlarda aýdylýar. Azatlyň habarçylary bolsa häzir ýurtda ýylata tanjym etmäge taýýarlyk görülýändigini habar berýärler. Orsiýadan Sputnik V wagtynasynyň Türkmenistanda koronawirusa garşy hasap alynmagy Türkmen Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliği ve Ortiyet'in Goni İnvestisyonlar Fondi tarafından 18. yanvarda ilan edildi. Ortiyet tarafının maglumatına göre vaksina Türkmenistan'da koşmaça klinik yetinekler geçirilmezden adetten dışarı yagdayda ulanmağa ihtiyar vermek prosedurasının bir bölüğü hükmünde tasdiklanıptır. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliği olsa öz resmi maglumatında Sputnik V vaksinasının dünyanın 10'dan govrak yurdunda ulanma için tasdiklananlığını belleyer ve Ortiyet'in Gönü İnvestisyonlar Fondunun baş müdiri Kirill Dmitrievic'i terleyer. Orta resmiyeti Türkmenistan'ın Merkezi Azya'da Sputnik V vaksinasının öz çağında ulanılmağını resmi taydan tasdiklan ilkinci yurt olunluğuna edip Orsiyet vaksinasının hedirki vaxta koronavirusa karşı görüşte dünyada öngde varıcı dermanların biridigini şeyledi bunun dünyanın dürlü sevetlerinde hükümet düzgünleştiriciler tarafından tasdiklanan sancımın hupsuzluğuna ve neticeliliğine yokori baxa berilenliğine aydar. Sputnik vaksin.com nesirinin havarına göre Sputnik V adattan daşarı yağdı de ulanma üçin Aljerda, Argentinada, Boliviyada, Serbiyada, Palestinada, Venezuelada we Paragvayda hasap alınypdyr. Häzirki wagtda içinde dünýäde bir näçe koronavirus wagtynalary hasap alyndy. Nemets kompaniýasy BioNTech we Amerikan Pfizer kompaniýasy bilen birlikde döredildi. Moderna Amerikan Derman Kärhanasynyň önümi Hitaýyň Sinovac Biotech kompaniýasy CoronaVac wagtynasyny döretdi. Türkmenistan geçen ýylyň dekabr aýynda Orsiýadan Sputnik we koronavirus wagtynasyny satın almağa gyzyklanma bildiripdi. 25-nji dekabrda Orsiýadan Saglygy saklaýş ministrligi Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Berdiniýat Mätiýewiň ýolbaşçylygyndaky delegasiýanyň Orsiýadan Saglyk ministrliginiň ýolbaşçylygy bilen meseläni ara alyp maslahatlaşanlygyny we türkmen tarapynyň rus sanjymyny satyn almak isleýändigini habar berdi. Türkmenistan henizde çenli ýurtda COVID-19 ýagdaýynyň tapylmandygyny öňe sürýär. 25-nji dekabrda geçirilen hökümet maslahatynda prezident Berdimuhammedow muny ýene bir ýerde gaýtalapdy we koronavirus ýokançlygynyň ýurda getirilmeginiň öňüni almak üçin ähli zerur çäreleriň öz wagtynda görülenligini öňe sürüpdi. Türkmenistan rus vaksinasyny haçan satyn almakçy bolýanlygy barada maglumat bermedi. Bu aralykda Türkmenistan ýylatyna koronavirusa garşy vaksina etmäge taýýarlanýar. Hususan da yurdun günde or tevitinde Livap vilayetinde COVID-19'a karşı vaksinasyonu başlama uçin tayarlık görülüyor. Bu arada Azatlyk radiosynyň sewitdäki habarçylary 19-njy ýanwarda habar berdiler. 1-nji fevralda wagtynalary taklama üçin ýörite enjamlar Türkmenabat şäherine getirilmeli. Sanjym üçin infrastruktura taýýarlanýar we töwekkülçülük toporlarynyň sanawlary düzülýär. Habarçylarymyzyň şeýle aýtmagyna görä wagtynasiýa saglyk öýlerinde geçirilýär Türkmenabatda 6 saglyk öýi işleýär. Bu lukmançylyk edaralarynda indi ýörite otaglar taýýarlanýar we enjamlar oturdylýar. Emma bu ýerde vaksinaları daşamak ve taklama için yöriyte soğudu cenzamları oturtmaktan başka da öznüksüz elektrik üpçünçülüğünü berca etmek meteleti entek çözülmendir. Yurtta elektrik üpçünçülüğünün iyidigderli ketilmeği bilen bağlanşıklı tüvekkölçülüğün saklanmağı sebeple generatorları ve beylike koşmaça elektrik çeşmelerini oturtmak zerurluğu saklanyar. Azatlyň habarçysynyň söýlerine göre Türkmenabatdaky saglyk öýlerinin hiç yerinde häzirki wagtda koşmaça elektrik çeşmesi yok. Türkmen häkimetleri we döwlet medpowaty ýylata wagtynasiýa edilmegi bilen bagly planlar barada resmi derejede habar bermedi. Ýanwar aýynyň başynda Türkmenistan koronavirusa garşy sanjym etmek üçin iň uly hatar astyndaky raýatlaryň sanawlaryny düzüp başlapdy. Şonda saglygy saklaýş işgärlerine sanjymlaryň fevral aýynyň başynda başlanjakdygy aýdylypdy. Sanawlara hususan da saglyk işgärleri we mugallimler gerdildi. Maglumatlary ýygnamak we hasap almak işi yerli maşgala lukmanlaryna tapşyryldy. Mundan başga da şu günler Aşgabatda lukmanlar we şepagat uýalary öýme-öý aýlanyp ýaşajylaryň arasynda gyzgyny bolan ýa-da üskürýän hassalaryň bolup bolmazlygyny anyklaýarlar. Olar hususan da ýylata hassahanalarda Fransuz wagtynanyň bardygyny we isleyenlerin onu edip bilyenligini xabar veriyarlar. Emma olar koronavirus keselini ağzamiyarlar ve cikmecikleri düşündürmiyarlar. Bu arada Aşgabatdaky habarçymyz 19-njy ýanwarda xabar verdi. COVID-19 hadisasının düýpden ýokdugyny aýdan ýurdun häkimetleri dürli karantin çäklendirmelerini ýerizmegini dowam etdirýärler. Maskalaryň ähli ýerlerde takylmagy we aralygyň saklanmagy talap edilýär, hereketi çäklendirýän düzgünler puhtalandyrylýar. Döwlet işgärleri koronavirus synaglaryndan öz hasabyna geçmeli bolýar. Mundan başga da bazarlar, meçitler ýapyklygyna galýar we döwlet karhanalarynda işleýänleriň sany azaldylýar. Bu COVID-19 alamatlarynyň köp ýaýrymagynyň fonunda bolup geçer keselxanalarda görülüp eşidilmedik derecede hastaların sani ve ölüm yağdayları köpölyer. Gıssa gassında işleyen lukmandır testlerin köpütünün COVID-19'un bardığını tasdikleyenliğine ediyarlar.